45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกปริชาติสวรรค์จะเพิ่มเติมเรื่องปริชาติในสวรรค์ชั้นนี้คำนี้ได้เฉลยแปลมาบ้างว่าต้นทองหลางทิพย์ตามคำว่าโกวิรานในอภิธานปฏีปิกาได้ให้คำแปลคำว่าโกวิรานไว้ว่าไม้ทรึกไม้ทองกวาวไม้ทองหลางในอดีตนิทานของพระอินทร์เล่าไว้ว่าเมื่อพระอินทร์เป็นมคมานพปลูกต้นโกวิรานเพื่อให้เกิดร่มเงาเป็นคานเป็นเหตุให้เกิดต้นปาริชาติในสวรรค์ในอภิธานปฏีปิกาให้คำแปลของคำว่าโกวิราระปริชาตกะปริชาตกะทั้งสามคำนี้ไว้อย่างเดียวกันว่าปาริชาติหรือต้นไม้สวรรค์ท่านไม่ได้ให้คำแปลว่าทองหลางเหมือนคำว่าโกวิรานในเมืองมนุษย์แต่จะตรงกับต้นไม้อะไรในเมืองมนุษย์หรือมีต้นไม้อะไรในเมืองมนุษย์เรียกชื่อตรงกันเป็นเรื่องที่ผู้ต้องการจะรู้พึงค้นคว้าต่อไปท่านผู้ทรงเมตตาได้แจ้งมาว่าท่านได้สนใจคำว่าปริชาติที่อ่านพบในหนังสือต่างๆเช่นเรื่องกามนิตเรื่องเวสสันดรดอกของต้นไม้นี้มีส่วนสำคัญมากค้นหาที่ไหนๆก็ไม่ทราบว่าตรงกับดอกไม้อะไรในเมืองไทยทราบแต่ว่ากลีบสีขาวก้านสีแดงมีกลิ่นหอมจับใจทำให้ระลึกชาติได้และบานร่วงลงจากกิ่งในเวลาพรบค่ำทีละดอกสองดอกเรื่อยๆไปต่อมาได้ไปในงานพุทธยชยันตีที่อินเดียเมื่อพุทธศักราช2499ได้ไปชมถ้ำอชันตาได้พบต้นกนิกาย่อมๆต้นหนึ่งที่เชิงเขาที่จะขึ้นไปยังถ้ำอชันตาก็เกิดนึกอยากทราบว่าแขกเขาจะเรียกว่าอะไรเพราะกำลังสนุกที่ได้ทราบชื่อของสิ่งต่างๆทางโน้นที่เหมือนกับของเราหรืออีกนายหนึ่งจะว่าที่ของเราเหมือนกับของเขาจะถูกกว่าจึงได้นำใบกนิกานั้นมาช่อหนึ่งถามชื่อจากท่านศาสตราจารย์ผู้นำชมถ้ำท่านตอบทันทีว่าปาริชาติต่อมาวันหนึ่งได้มีการเลี้ยงทูตอินเดียที่วังแห่งหนึ่งในเมืองไทยนี้ใกล้ๆศาลาที่เลี้ยงนั้นมีต้นกนิกาปลูกอยู่กำลังมีดอกบานหล่นอยู่เกลื่อนไปแขกที่ได้เห็นก็พากันชมที่ได้ถามสุภาพสตรีผู้หนึ่งว่าดอกไม้นี้เรียกปริชาติใช่หรือไม่เขาตอบว่าเรียกว่ากนิกาและไม่เคยทราบเรื่องชื่อปริชาติเลยแต่จะเป็นในขณะนั้นเองหรือต่อมาภายหลังจำไม่ได้เสียแล้วมีปราชาวอินเดียอีกคนหนึ่งอธิบายต่อคำถามนั้นที่ได้ถามเขาอีกว่าตามที่เขาเรียกกันนั้นก็ถูกต้องทั้งสองชื่อคือดอกไม้นี้ชาวอินเดียบางภาคเรียกปริชาติบางภาคเรียกกนิกาคำอธิบายนี้พอเข้าใจตามได้เพราะเคยทราบมาว่าประเทศอินเดียมีภาษาพูดกันต่างๆหลายอย่างจนต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางทั้งที่ไม่อยากจะใช้เลยคำชี้แจงของท่านผู้ทรงเมตตาข้างบนนี้เป็นมติหนึ่งเรื่องต้นปริชาติหรือปริชาติในเมืองมนุษย์ที่เรียกกันในปัจจุบันพระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชได้เป็นที่นับถือในประเทศไทยมานานได้มีเล่าในตำนานเก่าหลายเรื่องว่าได้ลงมาช่วยในกิจการต่างๆที่สำคัญเช่นได้ลงมาช่วยหล่อพระพุทธชินราชเป็นต้นเพราะกิจการที่มนุษย์ทำให้สำเร็จพระอินทร์ต้องลงมาช่วยจึงสำเร็จจึงเป็นกิจการที่สำคัญอย่างยิ่งแต่ในสมัยหลังจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวพิจารณาดูถึงสมัยปัจจุบันสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรประณีตเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรสำเร็จขึ้นได้ก็ด้วยราชานุภาพของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นพระอินทร์คือเป็นจอมของนรชนในประเทศสิ่งที่เป็นของหลวงสร้างขึ้นทำขึ้นดีวิเศษกว่าสามัญทั่วไปจึงไม่พ้นพระอินทร์ไม่ใช่พระอินทร์เมืองฟ้าก็ต้องอาศัยพระอินทร์ในมนุษย์ช่วยกิจการที่สำคัญสิ่งที่ดีวิเศษต่างๆจึงสำเร็จมีขึ้นนี้เป็นเขาเงื่อนที่น่าคิดว่าฉะไหนในตำนานเก่าๆจึงเล่าถึงพระอินทร์ลงมาช่วยในเมื่อจะทำสิ่งที่สำคัญอยู่เสมอพระอินทร์เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์ทั้งสองชั้นนี้ตามภูมิศาสตร์โลกระบบเขาพระสุเมรุก็ตั้งอยู่ในโลกนี้เองเพราะเขาพระสุเมรุก็เป็นแกนกลางของโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตั้งอยู่บนเขาพระสุเมรุก็ตั้งอยู่ยอดกลางของโลกส่วนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาตั้งอยู่บนยอดเขาสัตตบริพันธ์สี่ทิศก็ตั้งอยู่รองต่ำลงมารอบเขาพระสุเมรุนั้นทั้งสองชั้นนี้จึงอยู่ในโลกนี้เท่ากับเป็นชาวโลกนี้ด้วยกันการไปมาหาสู่กันจึงน่าจะสะดวกกว่าสวรรค์ชั้นอื่นจึงปรากฏว่าเทพของสวรรค์สองชั้นนี้ได้ลงมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่เสมอตามคัมภีร์โบราณที่มีคติความเชื่อในทางเดียวกันและนานๆจึงจะมีมนุษย์ขึ้นไปถึงคราวหนึ่งแต่ก็เป็นมนุษย์ที่กล่าวในนิทานชาดกจะได้เล่าเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงจากคัมภีร์ชั้นบาลีอีกสักตอนหนึ่งก่อนที่จะได้สรุปเรื่องเล่าถึงสวรรค์ชั้นต่อไปไมสตกานิบาตได้แสดงเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้มีความสังเขปว่าในสมัยที่ต้นโกวิลาละอันชื่อว่าปริชัตตกะผลัดใบและออกไปใหม่7วาระพวกเทพชั้นดาวดึงก็พากันดีใจเมื่อวาระที่1ก็พากันหวังให้ถึงวาระที่2ที่3เรื่อยไปจนถึงวาระที่7ซึ่งมีดอกบานสะพรั่งก็พากันเริงสนุกที่โคนต้นโกวิลาละทิพตลอดเวลา4เดือนในตอนนี้แสดงอนุภาพของต้นโกวิลาละทิพในขณะที่มีดอกบานสะพรั่งว่ามีรัศมีสว่างกินเนื้อที่50โยชน์โดยรอบและมีกลิ่นหอมโชยไปตามลมถึง100โยชน์ต่อไปก็แสดงเปรียบกับอริยสาวกผู้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ออกบวชรวม7วาระคือวาระที่1และสมัยที่ต้นโกวิลาลทิพย์มีใบเหลืองหล่นจากต้นก็เหมือนอย่างสมัยที่พระอริยสาวกคิดจะออกบวชวาระที่2ในสมัยที่โกวิลาลทิพย์โกรนจะออกใบใหม่ก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริยะคือผู้ไม่มีเรือนวาระที่3ในสมัยที่ต้นโกวิลาลทิพย์ปริใบและดอกขึ้นพร้อมกันก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิได้ปฐมฌานวาระที่4ในสมัยที่ต้นโกวิลาลทิพย์ผลิใบและดอกขึ้นเห็นเป็นรูปใบใหม่ดอกใหม่ก็เหมือนอย่างที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิได้ทุติยฌานวาระที่5ในสมัยที่ต้นโกวิลาลทิพย์มีดอกตูมก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิได้ตติยฌานวาระที่6ในสมัยที่ต้นโกวิลาลทิพย์มีดอกแก่ปริงจะบานแต่ยังไม่บานก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกปฏิบัติในสมาธิจนได้จตุทญาณวาระที่7ในสมัยที่ต้นโกวิลาลทิพย์มีดอกบานเต็มที่ก็เหมือนอย่างสมัยที่อริยสาวกได้สำเร็จวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหมดอีกตอนหนึ่งเล่าถึงเทวสุรสงครามเทียบการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันมีความสังเขปว่าเรื่องเคยมีมาแล้วได้เกิดสงครามเป็นศึกประชิดระหว่างเทพกับอสุรในสงครามครั้งนั้นอสุรชนะเทพแพ้ล่าถอยขึ้นไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งนครดาวดึงพวกอสุรก็รุกประชิดขึ้นไปพวกเทพเห็นอสุรรุกก็หันกลับไปต่อสู้ก็แพ้อีกรุกและรับกันอยู่ดังนี้ถึง3ครั้งในครั้งที่3เทพถอยเข้าเทวนครก็รู้สึกอุ่นใจหายกลัวว่าได้เข้าสู่ที่ปลอดภัยอสุรทำอะไรไม่ได้แล้วพวกอสุรก็คิดว่าพวกเทพเข้าไปสู่ที่ที่ซึ่งพวกตนทำอะไรไม่ได้แล้วและในสงครามอีกครั้งหนึ่งเทพชนะอสุรแพ้ล่าถอยลงไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งอสุรบุรีพวกเทพก็รุกประชิดลงไปอสุรก็กลับรับแล้วก็ถอยแล้วก็กลับรับถึง3ครั้งในครั้งที่3พวกอสุรถอยเข้าอสุรบุรีก็อุ่นใจหายกลัวว่าได้เข้าสู่ที่ปลอดภัยเทพทำอะไรไม่ได้แล้วพวกเทพก็คิดว่าพวกอสุรได้เข้าไปสู่ที่ซึ่งพวกตนทำอะไรไม่ได้แล้วเมืองทั้งสองจึงชื่อว่าอยุธบุรีคืออยุธยาแปลว่าเมืองที่ข้าศึกรบไม่ชนะแม้ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้าสู่ที่ปลอดภัยจากกิเลสเช่นเดียวกันคือเมื่อได้สมาธิจนถึงรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่4ต่อไปถึงอรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่4ต่อไปถึงขั้นดับสัญญาเวทนาต่อไปถึงเกิดปัญญาเห็นแจ้งสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหมดก็เหมือนอย่างได้เข้าไปในที่ปลอดภัยโดยลำดับมารทำอะไรไม่ได้มารก็คิดเช่นเดียวกันว่าตนทำอะไรแก่ผู้ที่เข้าไปในที่ปลอดภัยเช่นนี้หาได้ไหม ในคัมภีร์ชั้นบาลีที่เล่ามานี้และที่เคยเล่ามาแล้วจากสังยุตเป็นต้นการเล่าเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จับได้ว่าเพื่อยกมาเปรียบเทียบหรือสาธกธรรมอย่างนิทานชาดกขึ้นต้นว่าเรื่องเคยมีมาแล้วที่เล่าเป็นเรื่องปัจจุบันก็มีแต่ก็มุ่งแสดงธรรมเป็นประการสำคัญในคัมภีร์ชั้นหลังลงมาจึงเล่ามุ่งในทางประวัติพรรณนาออกไปพิสดารสวรรค์หกชั้นมีมาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแต่สองชั้นแรกจะเหมือนอย่างที่เล่าไว้นี่เพียงไรเป็นวิสัยของผู้มีทัศนญาณจะทราบได้เทพชั้นจาตุมหาราชิกาเทพชั้นดาวดึงส์ท่านว่ามีที่อยู่บนภูเขาบ้างในอากาศบ้างและมีที่อยู่สืบต่อกันไปจนถึงภูเขาจักรวาลซึ่งเป็นภูเขาที่เป็นขอบจักรวาลโดยรอบน่าจะเปรียบได้เหมือนอย่างขอบกระด้งท่านว่าสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปก็อยู่สืบกันไปจนถึงภูเขาจักรวาลเช่นเดียวกันดูตามเขาความเชื่อของท่านว่าอยู่สูงตรงขึ้นไปจากยอดเขาสิเนรุหรือเขาสุเมรุในอากาศมีเขตแผ่ออกไปจนถึงแนวภูเขาจักรวาลซึ่งมีเขตเป็นวงกลมตั้งอยู่ซ้อนกันขึ้นไปโดยลำดับท่านนึกให้เป็นวัตถุก็น่าจะคล้ายตึกหรือเก๋งจีนหลายชั้นตั้งแต่ชั้นที่3ขึ้นไปอยู่ในอากาศสูงกว่ายอดเขาสิเนรุขึ้นไปมากถึงอย่างนั้นก็ยังอยู่ในเขตของจักรวาลนี้เกิดดับพร้อมกับจักรวาลนี้ทุกชั้นจึงต้องกำหนดเขตโดยรอบด้วยภูเขาจักรวาลถึงจะอยู่ในอากาศสูงขึ้นไปเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ในเขตนี้สวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นที่3ชื่อว่ายามาหรือยามะแปลว่าสิ้นไปจากทุกข์หรือมรุทิพยสุขพร้อมพรั่งอยู่สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นไตรตรึงหรือดาวดึงส์มากเทพผู้เป็นราชาปกครองสวรรค์ชั้นนี้มีพระนามว่าสุยามะในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าในชั้นฟ้านี้ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยเพราะว่าอยู่สูงกว่าพระอาทิตย์มากแต่เทพชั้นนี้เห็นกันได้ด้วยรัศมีแก้วและด้วยรัศมีเทพเองและจะรู้ว่ารุ่งหรือค่ำด้วยอาศัยดอกไม้ทิพย์คือไม่เห็นดอกไม้บานจึงรู้ว่ารุ่งไม่เห็นดอกไม้หุบจึงรู้ว่าค่ำเทพชั้นยามาไม่ปรากฏว่าได้ลงมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ไม่มีเรื่องอะไรเล่าไว้สวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นที่4ชื่อว่าตุสิตาหรือตุสิตะมักเรียกว่าชั้นดุสิตแปลว่ายินดีชื่นบานคือมีปิติอยู่ด้วยสิริสมบัติของตนอยู่สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นยามามากเป็นทวีคูณเทพผู้เป็นราชาปกครองสวรรค์ชั้นนี้มีพระนามว่าสันตุสิตท่านว่าพระโพธิสัตว์ผู้สร้างโพธิสัมภารที่จะมาลงตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในมนุษย์ย่อมสถิตอยู่ในชั้นฟ้านี้เทพในชั้นนี้เป็นผู้รู้บุญรู้ธรรมเพราะพระโพธิสัตว์ได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนเนืองๆจะได้เล่าเรื่องพระโพธิสัตว์ตามคติความเชื่อดังกล่าวแทรกเข้าตอนนี้ทีเดียวท่านว่าความโกลาหลอย่างขนาดใหญ่ของพวกเทวดาทั้งปวงมีอยู่3สมัยคือสมัยเมื่อโลกจะวินาศสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นสมัยเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายในบัดนี้ก่อนที่จะได้ลงมาเกิดในโลกนี้ได้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อการใกล้กำหนดที่จะจุติลงมาตรัสเทวดาทั้งปวงก็เกิดโกลาหลพากันไปเฝ้าทูลอาราธนาพระโพธิสัตว์ให้จุติลงไปตรัสพระโพธิสัตว์ได้ทรงตรวจดูสถานะ5อย่างคือการ1ทวีป1ประเทศ1ตระกูล1มารดาและกำหนดอายุ1การข้อที่1คือการแห่งอายุของมนุษย์ถ้ามนุษย์มีอายุมากเกินแสนปีขึ้นไปหรือต่ำกว่า100ปีลงมาก็ไม่ใช่การที่จะลงมาตรัสเพราะยุคสมัยที่มนุษย์อายุมากไปก็ไม่อาจเห็นไตรลักษณ์น้อยไปก็มีกิเลสหนามากไม่อาจเห็นธรรมแต่ในปัจจุบันนั้นเป็นยุคที่มนุษย์มีอายุ100ปีจึงเป็นการที่จะลงมาตรัสได้ทวีปข้อที่2คือทรงเห็นชมพูทวีปเหมาะที่จะลงมาตรัสประเทศข้อที่3คือทรงเห็นมัชฌิมประเทศคือท้องถิ่นร่วมกลางชมพูทวีปบัดนี้อยู่ในอินเดียปากีสถานเป็นส่วนมากเลยเข้าไปในเนปาลบ้างเช่นสถานที่ประสูติอยู่ในเนปาลเป็นที่เหมาะตระกูลข้อที่4ทรงเห็นศักยราชตระกูลและพระเจ้าสุทโธทนะจะเป็นพระบิดาได้พระมารดาข้อที่5คือทรงเห็นพระนางสิริมหามายามีศีลและบารมีธรรมสมควรเป็นพระมารดาได้ทั้งจะมีพระชนสืบไปจากเวลาที่พระโอรสประสูติเพียง7วันสัตว์อื่นไม่อาจอาศัยพระโพธิ์ทรมังเกิดได้อีก ครั้นพระโพธิสัตว์ทรงเห็นสถานะทั้ง5มีครบบริบูรณ์แล้วจึงทรงรับอาราธนาของเทพทั้งปวงเหตุที่จะรู้ว่าพระโพธิสัตว์เทพใกล้จะจุตินั้นเพราะได้เกิดบุพนิมิต5ประการแก่พระองค์คือ 1. ทิพยบุปผาที่ประดับพระกายเหี่ยวแห้ง 2. ทิพยภูษาทรงมีสีเศร้าหมอง 3. พระเสโทไหลจากพระกัจฉะหรือรักแร้ 4. พระสรีระกายปรากฏอาการชรา 5. มีพระหทัยเป็นทุกข์เหนื่อยหน่ายจากเทวโลกไม่ยินดีที่จะสถิตในทิพยอาสน์พวกเทพจึงรู้ประจักษ์ว่าเทพองค์นี้คือองค์พระสัมพันธ์อยู่โพธิสัตว์เพราะถึงการจตุติประจวบสมัยที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติและเมื่อพระโพธิสัตวเทพทรงรับอาราธนาแล้วพวกเทพก็พากันแวดล้อมนำไปยังนันทวันแห่งสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นเมื่อไปถึงสวนนันทวันแล้วพวกเทพก็นำเทพโพธิสัตว์ผู้จะจุติเที่ยวไปในนันทวันกล่าวว่าจุติจากที่นี้แล้วก็ขอให้ไปจงดีเถิดและตักเตือนให้ระลึกถึงโอกาสแห่งกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วในการก่อนเทพโพธิสัตว์ฟังคำเตือนของเทพผู้แวดล้อมก็ระลึกถึงกุศลกรรมไปในนันทวันก็จุติในขณะนั้นลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาท่านว่าสวนนันทวันมีอยู่ในสวรรค์ทุกชั้นเป็นที่เทพผู้จะจุติไปเที่ยวชมและระลึกถึงความดีและก็จุติไปในสวนนันทวันนั้นเทพผู้สหายก็จะพาเทพผู้จะจุติไปกราบอวยพรตักเตือนทำนองไปส่งในวาระสุดท้ายพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์ซึ่งมีกำหนดจะตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์ที่ครบ5ในพัทรการนี้ท่านว่าบัดนี้ประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้รอเวลาที่จะลงมาตรัสในอนาคตสวรรค์ชั้นนิมมานรณีสวรรค์ชั้น5ชื่อว่านิมมานรตีไทยเราเรียกว่านิมมานรณีแปลว่าอภิรมย์ยินดีในสิ่งที่นิรมิตขึ้นคือนอกจากทิพยารมณ์ที่ได้รับอยู่โดยปกติแล้วในเวลาที่ปรารถนาต้องการสิ่งใดก็นิรมิตสิ่งนั้นขึ้นอภิรมย์ยินดีได้เป็นส่วนอริเรกหรือเป็นพิเศษพูดง่ายๆว่าอยากได้สิ่งใดก็นึกเอาได้เกิดเป็นสิ่งนั้นขึ้นดังใจนึกแต่จะมีขอบเขตเพียงไรท่านฐานได้แสดงไว้ไม่สวรรค์ชั้นนี้สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นดุสิตมากเทพผู้เป็นราชาปกครองไม่ปรากฏว่ามีนามพิเศษก็น่าจะเรียกเป็นกลางๆว่านิมมานรดีเทวราชไม่มีเรื่องเกี่ยวข้องเล่าถึงในคัมภีร์ทั้งหลายเช่นเดียวกับสวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีสวรรค์ชั้นที่6ชื่อว่าปรนิมมิตวสวัตตีเสียงไทยว่าปรนิมมิตวสวัตตีแปลว่าทำอำนาจของตนให้เป็นไปในโภคะทั้งหลายที่ผู้อื่นรู้ความคิดของจิตแล้วนิรมิตให้ผู้ที่มาคอยนิรมิตให้นั้นไม่มีกล่าวว่าเป็นเทพพวกไหนชั้นไหนคิดดูตามเขาความก็น่าจะเห็นว่าต้องการแสดงความสุขสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมีผู้คอยนิรมิตสิ่งที่ใจปรารถนาให้ไม่ต้องนิรมิตเอาเองเหมือนอย่างชั้นที่5แต่อีกนายหนึ่งคำว่าทำอำนาจให้เป็นไปดูมีความว่าแผ่อำนาจไปครอบงำสิ่งที่ผู้อื่นเขานิรมิตไว้คือใช้อำนาจไปครอบครองเหมือนอย่างคำว่าจักรวัติหรือจักรพรรดิแปลว่ายังจักให้เป็นไปคือใช้จักแผ่อำนาจไปครอบครองโลกในนี้ดูก็เหมาะกับเรื่องพญามารที่จะกล่าวต่อไปสวรรค์ชั้นนี้ยิ่งสูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นนิมมานรดีอีกมากท่านว่ามีเทพเป็นราชาผู้ปกครองอยู่สองฝ่ายคือเทวราชเรียกนามตามชื่อของสวรรค์ชั้นว่าปรนิมมิตวสวัตตีเทวราชปกครองอยู่ฝ่ายหนึ่งพญามารเป็นเทวราชปกครองอยู่อีกฝ่ายหนึ่งเทวราชผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้จึงมีอยู่สององค์แบ่งเป็นสองก๊กเรียกนามว่าปรนิมมิตวสวัตตีเทวราชเหมือนกันองค์หนึ่งไม่เป็นมารปกครองเทพที่ไม่เป็นมารด้วยกันแต่อีกองค์หนึ่งเป็นมารปกครองเทพที่เป็นมารด้วยกันฝ่ายที่ไม่เป็นมารไม่ค่อยมีเรื่องกล่าวถึงในคัมภีร์ทั้งหลายส่วนฝ่ายที่เป็นมารมีเรื่องกล่าวถึงอยู่มากองค์เทวราชเองเรียกโดยเฉพาะว่าปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราชหรือคำไถ่ว่าพญามาราธิราชแม้จะแบ่งออกเป็นสองก๊กก็ไม่มีเรื่องปรากฏในคัมภีร์ทั้งหลายว่าทั้งสองก๊กนี้ได้ทำสงครามกันเหมือนอย่างเทพและอสุรแห่งสวรรค์ชั้นไตรตรึงมีแต่เรื่องพญามารลงมาป้องกันรังควานความตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์ และพระสาวกทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วมารก็ยังมาเกี่ยวข้องอีกหลายคราวจนถึงมาทูลอาราธนาให้ปรินิพพานสังเกตตามที่ท่านเล่าไว้ในคัมภีร์ทั้งหลายว่าเทวราชผู้เป็นมารนี้มีความกลัวเป็นข้อสำคัญอยู่ข้อหนึ่งว่าตนจะซึ่งอำนาจครอบครองโลกไม่ประสงค์ให้ใครทั้งนั้นบรรลุมรรคผลนิพพานหรือจะเรียกว่าวิมุตติหรือโมกขธรรมก็ได้พูดง่ายๆก็คือไม่ประสงค์ให้ใครประสบความหลุดพ้นจากกองกิเลสเช่นตัณหาอุปาทานหรือราคะโทสะโมหะและหลุดพ้นจากกองทุกข์มีเกิดแก่ตายเป็นต้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ประสงค์ให้ใครหลุดพ้นไปจากโลกเป็นโลกุตระที่แปลว่าเหนือโลกคือพ้นโลกนั่นเองเพราะเมื่อผู้ใดพ้นโลกหมายถึงว่ามีจิตใจพ้นกิเลสดังกล่าวผู้นั้นก็พ้นจากอำนาจของมารซึ่งมารจะใช้อำนาจให้เป็นไปในผู้นั้นอีกไม่ได้ความเป็นสวสวัตเทียบกับจักรวรรดิของมารก็หมดสิ้นไปฉะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงแสวงหาโมกขธรรมทรงได้พบทางทรงดำเนินไปในทางจนถึงในราตรีที่จะตรัสรู้ท่านเล่าว่าพญามารได้มาป้องกันรังควานอย่างสุดกำลังพระโพธิสัตว์ก็ทรงผจญสู้อย่างเต็มที่อย่างที่เรียกว่าเสียงบารมีพูดอย่างสามัญว่าสู้ตายไม่ยอมถอยเช่นทรงอธิษฐานพระหฤทัยตั้งความเพียรแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่ประทับจนกว่าจะได้บรรลุผลแม้ว่าเนื้อเลือดทั้งหมดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามอาศัยพระบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงทรงชนะมารทรงบำเพ็ญเพียรต่อไปจนได้ตรัสรู้แม้ต่อมาท่านก็เล่าว่ามารได้มาเกี่ยวข้องอีกมากครั้งแสดงว่ายังคอยติดตามหาช่องโอกาสอยู่เรื่อยๆเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเวไนยนิกรให้พ้นอำนาจของตนมากขึ้นทุกทีจึงไม่ปรารถนาจะให้พระองค์ดำรงพระชนอยู่นานและในที่สุดท่านก็เล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงปรงพระชนมายุสังขารตามคำอาราธนาของมารนั่นเองแต่ก็ทรงปรงในเมื่อได้ทรงบำเพ็ญพุทธกิจสำเร็จตามที่ได้ทรงตั้งพระหฤทัยไว้แล้วพญามาราธิราชเป็นเจ้าก๊กหนึ่งแห่งสวรรค์ชั้นที่6ก็จะต้องทำบุญไว้มากไม่เช่นนั้นก็จะไม่บังเกิดในสวรรค์ชั้นสูงนี้ได้แต่ก็จะต้องเข้าใจว่าทำบุญเพียงเพื่อสวรรค์เท่านั้นก็ดูจะชอบคนอยู่ท่านไม่กล่าวว่าพญามารได้มาขัดขวางใครที่ทำบุญเช่นทานศีลเป็นต้นเพื่อสวรรค์หรือที่เป็นภูมิเพียงเพื่อสวรรค์มาขัดขวางแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเช่นพวกทำกรรมฐานเพื่อสิ้นกิเลสเรื่องของมารยังมีอีกมากแต่จะงดไว้ก่อนเป็นอันว่าสวรรค์ชั้นนี้แบ่งออกเป็น2ก๊กเหมือนอย่างขาวกับดำและมีเจ้าครองอยู่2องค์องค์ที่ลงมาเกี่ยวข้องในประวัติพระพุทธศาสนามากก็คือพญามารเรียกเต็มว่าปรนิมมิตวสวัตตีเทวราชฝ่ายที่เป็นมารแห่งโลกุตรธรรมโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป